Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadro programmasy boýunça geçen hepde baglaşylan dyslapky laýlaşygyň üstündäki özara gapmagarçylyklaryny dowam etdirýärler. Netanyahu laýlaşygyň Irany köp ýadro ýaragyny döretmäge mümkinçilik berýär diýse, Obama laýlaşygyň berip biljek bähbetleriniň potensial töwekkülçiliklerden has ähmiýetlidigini bellädi. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinle.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadro programmasy boýunça geçen hepdede baglaşylan gyranlaryň ulaşyk barada özara gapmagarçylygy dowam etdirýärler. Obama ýagdaýa düşünjeli garamagyň zerurdygyny aýdyp, Tehranyň ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüni almak we ýakyn günlerde howpsuzlygy üçin etmek üçin häzirki kabul edilen ulaşygy durmuşda bir gedek döreýän mümkinçilik diýip atlanýardy. Obama 5 aprelde New York Times gazetinde çap edilen interviusunda kethitli şertler esasındaki hemişelik ılalaşını berip biljek bähbetleriniň potensial töwekkülçiliklerden has üstün gelýändigini aýtdy. Britaniýanyň, Fransanyň, Germaniýanyň, Hitaýyň, Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň resmi wekilleriniň 2 aprelde Şwitsariýada Eýran bilen baglaşan dyslapky ılalaşygynda Tehranyň dawaly ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça şertnamasynyň esasy parametrleri kethitlendi. Şeýlede Birleşen Ştatlar, Evropa Birleşigi ve Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan İran'a karşı girdilen sanksiyalaryň gowşadylmagy göz öňünde tutuldy. Ulaşygyň gutornukly görnüşi 30 iýuna çenli baglaşylmaly. Obama Washingtonyň Israýyly gorumagy puta dowam etdirýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Netanyahu gyranlaryň ulaşygy ýaramaz ulaşyk diýip ýazdyrdy. Ol 5 aprelde CNN neşrine beren maglumatynda ulaşyk Iranyň ýadro programmasyny ýa-da tetsirmeýär we uly ýadro infrastrukturasyny öz ýerine galdyryar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory Diana Feinstein 5 aprelde CNN neşrine beren maglumatynda Iran bilen baglaşylan ılalaşygyň Netanyahu'nun öňe sürşýäli Israýylyň aman galmagyna howp salmajakdygyny aýdyp, men Netanyahu'nun öz hujugyna bäs gelmegini arzu edýändi. Senator Lindsey Graham CBS neşrine beren maglumatynda ılalaşygyň kemçiliklerinin bardygyny, Emanyň Obamanyň baglaşyp biljek iň gowy ılalaşygy bolmagynyň mümkindigini, sebäbi Iranlaryň Amerikan prezidentinden gorkmaýandygyny ýa-da ony syýlamaýandygyny aýtdy. Iranyň harbylarynyň başlygy Gıranlayın ılalaşığı bağlaşma koyunca Tehran'ın dünyanın en kuvvetli 6 yurdu bilen geçiren gepleşiklerdeki üstünlüğüne qov baxa verdi. İran'ın baş ruhu lideri Ayatullah Ali Hameneyi'nin yakın yaranı General Hasan Firuz Abadi'nin bu çıkışı 5 aprelde İran'ın Revolüsyon Gvardiya Korpusu'nun web saytına çap edildi. İsna xabar gullunun 5 aprelde çap eden maglumatına göre İran'ın parlamentinin konservativ sözçüsü Ali Larijani gurrun edilen ılalaşı pozitif diye pesiyetlenirdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosial ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salyýmyz Azatlyk radiosy.
Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkara bazarlarynda neftiň bahasynyň peselmeginiň täsiriniň astyna düşenligini aýtdy. We hökümeti milli ykdysadyýetiň ugurlaryny ötketmäge çağırdy. Türkmen hökümetiniň 3 aprelde geçiren maslahatynda gozgulan bu mesele barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistanyň prezidenti dünýädäki ykdysady krizisiň ýurdun ykdysadyýetine hem ýaramaz täsir ýetirendigini boýun aldy.
Dünýä ykdysadyýetine ýagdaý çözülmeýän bolmagyna gala. Umumyň ýolumyň ykdysadyýetiň durdy produktlaryny ot netijeleri gazanýanlygyna garamazdan dünýä ykdysadyýetine ki bar olan meseleler hem ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir edýär.
Ministerler Kabinetining anı onu geçirilen maslahatında Gurbanuly Berdimuhammedow iqtisadi qiyinçiliklarning devletin eksport ve import mümkinçiliklarining xarid dolanşuwynyň alınýan girdijilerin petelmegine getirýändigini bellädi.
Bu qiyinçiliklar ýurdumyz hem öz täsirini barha köp getirýär. Iqtisadiýetimiziň ötüşi depini belli derejede hem bökdiýär.
Şol bir wagtda da türkmen lideri gurrun gidýän kynçylyklaryň ýurdun anyk haýsy puwdugyna täsir ýetirendigini we çekilendiýanyň möçürini değişli sanlary aýan etmedi. Түркмен президенті чықалғы хүкміні діңі невітғаз пудығыны бейіл бағламан, әйсі ұқтысадетің диверсификациялаштырылмалдығын айтты. Берді Мұхамедов көрілмелі чәрелерің чәріні дашыр юртлардың кетірілен харитларың орнының тұтчан өнімлері өндірмек қойынчы, әмді Түркменсанды өндірілен өнімлерің дашыр юртлары иверілен мөчөрінің арттырма қойынчы дөвлет программасыны ішіліп таярлымалдығыны өңі сүрді. Түркмен лидері дейшілі пудоқлары көп мөчөрді сериштелерін көніктірлендігіна қарамадын, ол пудоқларың өнімлерінің экспортының невіт өнімлеріні қараныңды өрән пестігін айтты. Берді Мұхамедов өз чықшының дуамынна дейшілі вице-премері өз нәйелелігін білдіріп, әдіркі дөрді бюджет сериштелерінің көдіңіні тұтылмадық ве зерур олмадық мөчөрді сарп еділмегіне ел берлендігіне, пудоқларды долонырш ұлғымның керегінден артық ұлылдылындығыны, кәбір министерліклерің ве пудоқ идараларының ішкер Веди Песанның зерур йок йеринден арттырылдыгын айтты. Адатча Түркменстанның ресми башлытонлары юрдың ыктысады кыйынчылыклар белән баглуу болгон баянатлар белән сейрек чыгыш эдиялар.
Кардешим Сахраның маглуматларын диңледиңиз. Сирияда Иракты сөйөш алып барган Ислам Дәүләте атлы экстремистик топорун дөрөдөн хоопу барада дуйдурушлар инде Түркмөнстандын мечетлеринде хем эдилип башланды. Ашхабаддын мечетиндеги вагызларда Ислам Дәүләте ве унун аракеттери язгырылды. Кардешим Мердан Сарыевдин берчек маалыматтарын диңлели.
Türkmen imamı İslam devleti diýilen topary tanqytlap, onuň täsirine düşenleriň ýurdun içinde hem bardygyny we sol toparyň İslamyň adyny garalaýandygyny aýdyp, musulmanlary ägä bolmaga çağırdy. 3-nji aprelde juma namazynyň dowamynda okan hutbasynda Aşgabadyň Ertogrul Gazy mesjidiniň imamy gürrüňe gidýän toparyň İslamyň düşmanlary tarapyndan goldanylýandygyny hem öňe sürdi. Umam, kimdigini anıklaştırmadık tarapların musulmanları iki topara bölüp, oların birini koldap, beylikisini bolsa kırdıryandığını aytti. Paytağıtın merkezi meçitlerinin birinin imamı bu aydanlarını tasdiklama hükmünde İslam devleti diyleninin edyan işlerini misal etirdi. Ertuğrul Gazy mescidinin imamı 3-nji aprelde bu mescide yığınanan müňlerçe türkmenistanlylara ýüzlenip okan hutbasında mundan ozal hem halifalyk gurjak diýen bahana bilen goşun toplap häkimeti hilgärlik bilen öz ellerine geçiren toparlaryň bolandygyny aýtdy. Ol ayratinim İslam devleti atlı toparın hem su uğrudan hareket ediyendiğini, şeyle de bulorun arkasında anık haytidığını anıklaştırmadık, İslam'ın düşmanı olan devletlerin durunduğunu yeni bir gezek tekrarladı. İmam, İslam devleti deyilen toparı ulanıp devletleri güçten düşürüp, olorun tebiği baylıklarını ansatlık bilen ele alacak bolyanların bardığını hem bellep etti. Imam sözünü devam ettirip, İslam devleti toparının täsirine düşenlerin dine sövüşmeli, öz häkimiyetini, devletini yıkmalı diyen adamların yurdun içinde hem bardığını boynaldı. Ertuğrul Gazy mescidiniň imamy Agzalyan toparyň düýbüniň Wahhabilerden gelip çykýandygyny, olaryň bolsa Islamdan öňki Arap medeniýetini ündeýändiklerini nykdady. Şeýlede imam häzirki döwürde daşary ýurtlarda bilim alýan käbir Türkmenistanyň ýaşlary milli däpdi surlary bilmezlikde aýplady. So imam türkmençiligi milli däpdi suwurlary aradan ayırmaly diýen düşünjäniň ýalňyşdygyny hem belläp isti. Imam ölüniň belli günlerini bellemek ýaly adatlary dinden gözlemeli däldigini nykdap, diniň başga bir zatdygyny, däpdi suwurun hem başga bir zatdygyny aýtdy. Elbette, er Toğrulade Meçidinin imamının 3. aprelde okan bu hutbasının mazmununun Türkmen hükümetinin İslam devleti adlı terör toporuna karşı alıp barayan siyasetini ne derecede söklülündürendigini aytmak kıyın. Emma Türkmenistan'da meçid ve onun imamları doluluğunu diyenyalı hükümetin gözükçülüğünde hareket ediyarlar. Hükümet yol vasıları bolsa, suguna çelini İslam devleti adlı toparı bilen bağlı halk köpçülüğünün önünde öz garayslarını açacağın beyan etmediler. Sol bir vaqtda Türkmen imamının İslam devleti topori ve onun salyan hopu varada kıçkısı Owganistanın demirazık sevitlerinde Türkmen Owgan serhidinin koloyundu. İslam devleti deyilen toporun sövüsücülerinin artıp baslandığı varada kıhavarların köpölyan vaqtına qavat geldi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Owganistanın demirgazığında Türkmenistanın serhedinin kolayındaki etraplarda İslam devletinin sövüşücülerinin sahanının gittigi çartyanlığına resmi derecede huvat yırlanma bildirilir. Regiondaki son kıyagdeler varada Owganistandaki habarçimiz Şamerdan Gülü Mıradı gürün veriyar.
Birleşen Milletler Kuraması son kıyayradan hasabatında 7000 oğulay daşar yurtli cihatçinin Afganistan'da hareket ediyanını malum etti. Afganistan'da yerleşen daşar yurtli cengçilerin İslam devleti adlı topara kırarlılığını haber verdi. Münlerce daşar yurtli cengçinin Afganistan'da yerleşenliğini Afganistan'ın milli kutsuzluk kulluğum tasdikladı. Daşar yurtli cengçilerin İslam devleti adlı toparın adının hareket ediyanını aytti. Afganistan'ın milli hopsuzluk kulluğunun sözcüsü Hatip Siddiqi'nin azatlık radyosuna aydışıçı İslam devleti adlı topar Afganistan'a hopavandırıyar. İslam devleti adlı toparın cengçileri regionda yerleşen böyleki yurtlere de vehem salıp biler. İslam devleti adlı toparın cengçilerine karşı harbi operasiya geçiriliptir. Bu toparın ençeme komandiri tutsak ediliptir. Bir neçesi öldürülüptir. Şoňa garamazdan İslam döwleti adly toparyň agzalarynyň Afganistanda gitdigiçe artýanyny Siddiqi aýtdy. Bu toparyň söwüşçileriniň demirgazyk Afganistany hakyny diýanynam ol belläp geçdi.
Mekteler jangjoýana مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره فعالیت های از اینا تهدید به افغانستان تلقی میشه
افغانستان چریشلر منیسترن قرن مصر ایوب سالنگ در شریورتلی جنگچلرن سانن افغانستان در ارتیانن عدادلق رادیوسنا ایتی بو یورت در التمونن قرراق در شریورتلی جنگچلرن باردن اول معلوم اتی در شریورتل جنگچلرن کبسی مرکز آدیالدر اولر افغانستانن مرکز آدی یورتلر بلن سرحتلشین sebeplerinde yerleşiyor. Afganistan'da yine daşar yurtli cengçilerin sahanının köpelyanını kabul ediyor deyip sahalengi aitti. Mälim bolşali talay toparının kabir meydan komandirleri İslam devleti adlı topara tabin bolýar. Talay söwüşçileri öz kontrolluk edýän yerlerinde ak baydağı düşürüp kara baydak kaldırýar. Harbi bilermen Mirza Muhammed Yarmen'in aytmağına göre daşarı yurtli cengçilerin Afganistan'a gelmeyi devam ediyor. 6000'a kolay İslam devleti adlı toparın ağzasının hazır Afganistan'da bağırdığı çak ediliyor. Bu yağday Afganistan için ulu hatardır. Belki konşu yurtlar hem İslam devleti adlı toparın cengçilerinin Afganistan'da yerleşmeginin ziyan çeker. Şu sebepten bu toparı yok etmek için regionda yerleşen yurtlar Afganistan bilen hizmettaşlık etmelidir deyip Yarmend aydiyar.
Arani cengali Afganistan kirağılı deyip
Merkezi Aziyalı cengçilerin demirgazık Afganistan'da toplanyanını yerli resmiler aydiyar. Gündoğur ve demirgazık Afganistan'ın Merkezi Aziyalı bilen serhetleşen yerlerinde cengçilerin hareket ediyanlığı malum ediliyar. Faryab vilayatining vilayat kengashining boshlig'i deputat Rahmatulla Turkistonining Azatlik radiosiga aytishiga qaraganda, Turkmen-Afg'on sarhadining qo'lida O'zbekistonning Islom harakatining a'zolari yerlashibdir.
Faryobkam O'zbekistondan chiqqan guruhlardan birga kelganlar.
Demirg'aliq Afg'onistonning ob yerlarining aglabasida talib savoshchilar bor. Turkmen ovalarina da yaraqlilar aralashdi. Yöne kabir Türkmen meydan komandirleri Taliban'a karşı yaraqli kureş alıp bariyar.
Uganistan'daki haberçimiz Şamirdan Gulimuradi'nin maglumatlarını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlü bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabadın paraxıdaki mikrorayonun yaşayıcılarına kondisyonerleri oymağın tiyazı tertiyi varada resmi duyduruş verildi. Kopetagi Trap Hakimliginin vekili yerli yaşayıcılarla duşu keçirip yaşayıcıların öz hatavına kondisyonerler koparıp tiyazı tertiyi göre koymalıdığını xabar veriptir. Yaşayıcılarda nagilelik töreden bu yağday varada xabarçımız Murat Kurvanın reportajını dinleli.
Aşgabadın paraxıd 2-4 mikrorayonu 24-cü rayonun yaşayıcısının bu iyiliyinsi sözleri yerli hakimiyetlerin gelip zahilerin yüzümüne kansanerlerin inni dolu ayrılma dine var hatır edilip koyulmalı edilendi vardakı bu uçluğunu bildiren reaksiyası oldu. Dün Köpettağı Trap Hakimliğinin vekili bu yere gelip yerli yaşayıcıları yığınlar, onları öz kansanerlerini hedirki dron yerinden ayırıp sonra onları teyden zayin divarına bir setir edip asma ruhsat berilerden haber verdi.
Ayırdık başta son çözülerinde bir yerde verdiler bize şeyle koyun yedi seferinize şeyle bulma. Benimse gelip aydınlığında şeyle bir yerde koyuyordu kansanerlerine. Bulma.
Yahtadık geçtik kadar payitahtta alınıp parlayan koşudumluktaki avad anlaştırış işlerinin şehrinde cahilerin divarlarına akken saniyerler doğrularına sökülüp binaların taşı aklanırdı. Hedere çenli ayrılan kansanerleri yanadandan cahilerin divarından asmağı ruhsat yoktu. Yekşen ve onu parakat 2-1 mikrorayonuna gelen hakimliğin vekilinin sözlerinden çen tutursa inni kansanerlerin divarda dikliğine bir setir edip asılmanın ruhsat verilmenin özüne yetes sebebi var. Onu zahilerdaki kansanerlerin ayrılma ile bağlı ilat arasındaki duvamlı nevilelikler sebep olupdur. Yerli yaşayıcıların öz hususi emlaklarının yerinden koparılıp ayrılma ile bağlı çeken maddi ziyanlarının özünü kimin doğacak duvardaki sorularını bu yeri hakimlikten gelen resmi vekil cevapsız kaldırdı. Yaşayıcılar eyyam enişeme ilan verdi drone kansanerlerinin hedir neyme sebepten fükülyadığını soranlarına köpette atırıp hakimliğinin resmisi 2017 yılda geçirecek aliyada oyunlarını daşa yurtu mihmanların gelecektiğini seyredet statı özlerinin daşa yurtları aylananlarına kansanerlerin cahin divarını bir setir edip öğrendiğini göründüklerini aitti. Aşgabatda kansanerlerin ayrılmağı yaşayıcılarda açık protest reaksiyalarını hem döyüldü. Geçen yıl hakimiyetler paraxıd 7 mikrorayonun cahilerine split sistemleri ayıracak bulanlarını yerli yaşayıcılar köçeye çıkıp giren teknikanın önünü bir ötlettiler. Solvat azalyan cahilin yaşayıcılarına split sistemleri bir tetre dönüp asmağı ruhsat edecekti. Vaada verilen olsa da sonra onların kansanerleri doğruluğunu sökülüp ayrılıptı.
Aşgabatdaki habarçımız Murat Kurvanın maglumatlarını dinlediniz. Gurilatlı yaşayış yerleri özgürtme uğrunda aktivlik körkezen paytaxt hakimiyetlerinin soňky wagtda üns merkezine düşen yerlerinin yene biri çoğunly pasiýology. Bu ýerde jaýlar ýykylmaly edilen yaşayjylara dürli batışların görkezilýänligi barada maglumatlar gowşýar. Batışların adamların nägilelik bildirmezligi üçin edilýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu çoğunlydaky soňky wakalar barada aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi Aşgabadyň golaýyndaky çoğunly pasiýologynda jaýlar ýykylyp nägilelik bildirýän adamlara basyş edilýänligi barada maglumatlar gowuşýa. Siz şu maglumaty tasdiklap ýa inkar edip bilersiňizmi?
Ого, мен бул ресурстардын мага жаңы негелер, чоңдагы божан вакалар бар эле. Адамдар коркурмок менен баарлашып бир шаракеттер менен уткушту. Жаз адамдардын айтмагына көрө биз үстүнө барабыз да шейлер, жаңы сан этип пайдаланабыз. Олор илкилен дийген зат топорлашып дурмол деген. Эки болгон дурмол деген. Касым көркөрмөн деген. Касым көркөрүлсө бизге айдылган зат полициян деген зат. Biz sizi hükman türmeye gitmeli, sur etmeli. Sizin azatlarının kurumda senin maitli, bana can edilmeyi sizin azatlar. Kaçınma adamdan yıkılıyorsa, o da bir insan kütülletine yetiyor sol adamlar.
Nuriyer Dağı, siz çoğunlu da kıyak devlen içkin gıdıklanıyorsunuz. Şöyde yaşayan tanışlarınızdan var, cahiler yıkılmalı edilen yaşayıcılar, öz hak hukuklarını korumak için yerli edaralara yüz tutup görüp durmuyor. Onlara ne ahili cevap veriliptir? Şu arada gurun vereytiniz.
Sotaydaki yansıyanların özlerinin aitmanına göre hakimi yüz tutanları var. Sotaydaki hakim, hakimin orun masarı sotaydaki aylan kaydıyalar. Sotaydaki politik işlerler var, onları yüz tutuyalar. Yani politik işlerleri bilim etmeli işimiz sotaydaki bir gün saklamalı. Başaratları biz bilemzavım, bilemzavım diyeler. Yani hakimle dursun aydınların aydısına göre hakim yok, sotaydaki aydın yıkılıp yaşama olsun yer verilen adımlara ya da konfiskasyon düşen dağıtları verilen adımlara zay vericiliği bağlı kurum eriptir.
Граждан активисти Нурвердин Урмамедов менен кечирилген сөхбөттөшүүгү диңледиңиз. Урматтуу радио диңдеучилери, эфирде козголгон маселелер барада өз пикирлериңизди маалым этмек силесеңиз, бизге жаңы деп SMS жолдоп билердиңиз. Азаттык радиосу менен телефон же SMS аркылуу кабарлашма силесеңиз, биздин Москвадагы номерибиз кошмок белгиси 7 926 236 0455. Азаттык радиосу сиздин жаңылыгыңызды, пикирлериңизди карашар.
Qadırlı dinleyiciler, bu Agatlı radiosunda informasiya, maglumat bermekçi mi?
Zey diysen zey vasıp yatır, ot diysen ot vasıp yatır, ne ver suğun adın bari anerlerinin işini o tere tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alyanır ya şunum alyan eller soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige getirmekçimi?
Itin gymmatly maňsebäbim şu meýdanlarda maýlar, maýlar hor diýip gurrumy.
Diňiň Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonymyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7 926 236 0455 номерли телефонумда калып кем SMS жолдоп билерсиңер. Азаттык радиосунун Skype адреси Азаттык радиосу кошулуп жазылыя.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.